Co vypovídá výměna ministra školství o Sobotkově vládě? Proč je Andrej Babiš podle průzkumu nejpopulárnějším politikem? A je dobré omezovat pravomoci prezidenta? Zeptáme se. Petr Fiala, předseda ODS, bývalý ministr školství, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Zdravím vás, pane předsedo, do našeho studia v Brně. Dobrý den.
Dobrý den z Brna přeji.
Čím si vysvětlujete, pane předsedo, že je Andrej Babiš nejpopulárnějším politikem v Česku?
Já se tím příliš nezabývám, těch nejpopulárnějších politiků tu už bylo, zazářili jako komety a zmizeli z politické scény.
U Andreje a bude to Babiše, případ i Andreje Babiše, že zazáří a zmizí?
U Andreje Babiše je to samozřejmě složitější, protože Andrej Babiš vlastní část médií, která mu vytvářejí cosi jako kult osobnosti, takže tam ta popularita může trvat trošku dlouho, ale nemyslím si, že by se politika dala dlouhodobě dělat s prázdným obsahem na základě jenom populismu a za podpory pouze propagandistických hesel nebo
věcí. A dá
věcí.
Se ale dělat politika zase jenom kritikou toho, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, že kumuluje politickou a ekonomickou moc, což by někdo mohl vyčíst vám?
To určitě, ale nevím, kdo by nám to vyčítal, že my máme sami svůj program, který nabízíme a rozhodně kritika z mé strany a ze strany občanských demokratů nesměřuje k Andreji Babišovi primárně.
Počujte, i třeba hlasování o nedůvěře vládě se vyvolávalo také mimo chodem kvůli daňovému zvýhodnění biopaliv kvůli střetu zájmu u Andreje Babiše. Takže i to je vaše téma, pane předsedo.
My kritizujeme Sobotkovu vládu za její levicová socialistická opatření a to je hlavní směr naší kritiky. Samozřejmě, že střet zájmu, který Andrej Babiš má ho opakovaně, je vážné téma pro celou společnost. Ono nejde jenom o střet zájmu, ale jde i o zneužívání nebo využívání moci ve prospěch vlastního biznisu a to je vážná věc, kvůli kterému jsme vyvolali hlasování o nedůvěře vládě.
Dobře, ale čím si potom vysvětlujete ta čísla o té popularitě, ze kterých vychází z několika agentur, že Andrej Babiš je tím nejpopulárnějším, nejdůvěryhodnějším politikem v České republice. Znamená to tedy, že pro lidi to téma není pro voliče?
Já myslím, že to pro lidi to téma je a bude, až se doví, nebo až se budou postupně dovídat podstatu věci, ale Andrej Babiš byl samozřejmě nositelem nějaké naděje, byl produktem politické krize, která tu byla a lidé postupně uvidí a někteří už to vidí, že je zklamává, že ty naděje do něj vkládané byly falešnou iluzí, ale znovu opakuji, ta popularita je do jisté míry dána i tím, že vlastní vlivná média, to je naprosto v demokracii neobvyklé a pokud tam není možného dostatečným způsobem kritizovat, ukazovat jeho chyby, no tak pak samozřejmě...
Tak zase máte ale třeba jiná vydavatelství, jiná média, nepatří Andreji Babišovi. Zase to nemůžeme podávat tak, že všechna média v České republice jsou pod vlivem Andreje Babiše.
To tak nepodáváme, nikdo to ani neřekl, ale mně téma Andrej Babiš nepřipadá tak zajímavé, mně připadá mnohem zajímavější, to je, kterým směrem vede socialistická vláda Bohuslava Sobotky naší zemi, k tomu Andrej Babiš sekunduje a to je pro mě významné téma.
Jak byste to řekl třeba jedním slovem, pane předsedo?
Zpátky k socialismu v mnoha směrech a vidíme to na opatřeních, která se dělají na stále větší kontrole lidí, na boji proti živnostníkům, drobným podnikatelům, všem pracovitým lidem, na tom, že se rozdává a nestará se nikdo o to, jakým způsobem zabezpečit rozumně vyrovnaný státní rozpočet. Těch příkladů by mohla být celá řada. Na tom se Andrej Babiš samozřejmě také podílí významným způsobem jako ministr financí, což si myslím, že je další zajímavé téma, že ministr financí Andrej Babiš se ve své funkci příliš neosvědčuje.
Neosvědčuje se konkrétně nejvíc, mu vyčítáte co přesně, pane předsedo?
No dá se mu vyčítat spousta věcí, tak ta jedna...
A když řeknete ve funkci, tak máte asi na mysli ve funkci ministra financí?
Tak no tak ve funkci ministra financí samozřejmě podívejte se, jak je sestaven rozpočet na letošní rok, jak se plánuje deficitní rozpočet na příští rok, rozpočet, který v době ekonomického růstu neobsahuje prakticky žádné významné peníze na investice do silnic, investice do vzdělání, investice do výzkumu. To jsou přece vážné věci. Nedaří se také dobře vybírat daně. A já vlastně neznám jedinou věc, kterou Andrej Babiš opravdu prosadil. Většinu věcí, které se Sobotkově vládě podařilo prosadit, jsou návrhy sociální demokracie. Takže mediálně je úspěšný Andrej Babiš a politicky je mnohem úspěšnější Bohuslav Sobotka.
Ekonomický růst za ten Andrej Babiš nemůže, když tedy roste naše země ekonomicky významně.
Z toho máme všichni radost, že naše země roste a za to určitě nemůže Andrej Babiš. Naše země roste z z mnoha jiných důvodů a jedním z nich je i to, že pravicové vlády dokázaly naší zemi dobře provést ekonomickou krizi a připravit ji na situaci, kde ekonomika poroste. Ale aby jsme si dobře rozuměli, nebo aby to bylo jasně řečeno, ekonomika nikdy neroste jenom kvůli nějakým politickým opatřením. Ekonomika roste díky podnikatelům, díky pracovitým lidem, kteří chtějí něco dělat. A proti těm tahle vláda zasahuje, takže nevyužívá dobře ekonomického růstu a toho štěstí, které má.
Pane předsedo, vy jste měli před týdnem jednodenní kongres a tam jste mluvil o pravicové revoluci. Plánem ODS je 19% daně z příjmu pro lidi i pro firmy, i sazba DPH by měla být 19%. Takže když to shrneme, takže to je návrat k rovné dani Vlastimila Tlustého jen s tím rozdílem, že on chtěl 15%. Je to tak?
No to není k ničemu návrat. To je, pokud je to k něčemu návrat, tak k dobré pravicové politice, se kterou jsem přišel do čela občanské, kterou jsem přišel do čela Občanské demokratické strany, mě vůbec nezajímá nějaká minulost a srovnávání se s kýmkoliv z minulosti. My v době ekonomického růstu přicházíme jednak se snižováním daním, také se zrušením zbytečných daní. My z těch 17 daní, které dnes máme, chceme 3 zrušit, ať už je to daň z nabytí nemovitosti, silniční daň nebo daň z nemovitosti. A to jsou, myslím, jasné, srozumitelné a dobré návrhy, které budou lidem vyhovovat.
Dobře, ale kdo vám to ještě dnes uvěří, že to se snižováním daní myslíte vážně? I vy sám jste nedávno v rozhovoru pro Reflex kritizoval ODS, že když byla u vlády, tak místo toho, aby daně snižovala, tak je zvyšovala.
Já jsem přišel do čela Občanské demokratické strany, která se potácela na hranici volitelnosti, kterou opustila řada voličů, nejenom kvůli domnělým či skutečným skandálům, ale taky proto, že lidé měli pocit, že nedělá dobrou pravicovou politiku. Mým úkolem je, aby ODS pravicovou politiku dělala, k tomu patří nízké daně, rušení zbytečných daní, snižování byrokracie, a to všechno ODS pod mým vedením dělá a bude dělat, až k tomu bude mít příležitost ve vládě.
Je otázka, kdy to bude, protože podle těch průzkumů tady mám například před sebou průzkum CVVM 6,5% má ODS, tak je otázka, kdy se ODS do té vlády dostane.
To jste si vybrala ten nejhorší ze všech průzkum, máme k průzkumy, kde je to 9%, ale
a to
prosím
je jaký
vás,
průzkum,
ne,
ten,
moment,
který
ale
říká
není
9%,
to,
je jaký
není
průzkum?
Není to úplně jedno. Mě žádné průzkumy vlastně nezajímají. Já přece, pro mě jediný zajímavý průzkum a pro každého rozumného člověka jsou volby, a volby máme daleko, až budeme před volbami, budeme v dobré kondici a znovu získáme důvěru lidí, o tom nepochybuji.
Pane předsedo, který ten průzkum vám říká, že máte 9%?
Nepamatuju ty jednotlivé agentury, ale takže teď vám neřeknu jméno agentury, ale takové průzkumy jsou, ale znovu
opakuju. A to
jsou
průzkumy, které sami jste si zadali, protože
ne,
já jsem takový průzkum
žádný takový průzkum jsme si nezadali, my jsme si vůbec žádné průzkumy nezadali. A mimochodem, Občanská demokratická strana, jak víte, procházela i složitou ekonomickou situací. Já jsem ten poslední, kdo by vyhazoval peníze za takovéto průzkumy. Navíc v normální demokracii není moc obvyklé, aby se dělali a zveřejňovali průzkumy tak daleko před volbami. Znovu opakuji, mě volební průzkumy v tuto chvíli vůbec nezajímají, mě zajímají volební výsledky. Já mám strategii takovou, aby jsme uspěli ve volbách, a na tom pracujeme, a volební průzkumy klidně hoďme za hlavu. Můžete mě na to ještě chvíli zkoušet, ale dostanete ze mě pořád stejnou odpověď.
A tak průzkumy nám ale nejsou důležité. Co bude tedy ten úspěch za 2 roky při volbách?
To nevím, to uvidíme. Já teď myslím samozřejmě na to, aby jsme ve volbách uspěli, jaký ten úspěch bude. Já nebudu teď říkat čísla, proč bych to říkal. Já budu samozřejmě
protože by vám
rád,
to potom někdo mohl zase vrátit zpátky, že jste tehdy říkal na radiožurnálu a že by to tak nedopadlo.
Ale proč by mě to někdo vracel? Přece tady jde o to, aby Občanská demokratická strana dělala dobrou politiku, která zajímá občany. To nabízíme, to děláme. Samozřejmě se potýkáme z minulosti, s nedůvěrou, vy jste to sama zmínila, ale to se bude postupně měnit, jak lidé budou vidět, že to, co říkáme, myslíme vážně. Já myslím, že stále víc občanů to vidí a já se vůbec té budoucnosti nebojím.
Petr Fiala, předseda ODS a také bývalý ministr školství, je ve 20 minutách Radiožurnálu. V pátek prezident odvolal ministra školství Marcela Chládka, nástupkyní má být Kateřina Valachová, což je právnička, která momentálně působí jako náměstkyně ministra pro lidská práva. Pane předsedo, jak velkou nevýhodou je podle vás to, že nepracovala ve školství?
Nevýhoda to určitě je. Samozřejmě nemusí to být nevýhoda nepřekonatelná, pokud se obklopí odborníky, bude jim naslouchat, pokud bude mít silnou pozici uvnitř své strany, bude prosazovat dobré věci pro školství, dá se to překonat. Měli jsme tu takový příklad, byla to sociálně demokratická politička Petra Buzková, která jako jedna z mála ministrů školství byla ve funkci v celé volební období a nějakým způsobem to fungovalo. Ale samozřejmě to nevýhoda je, školství je oblast, které je potřeba rozumět. V České republice máme to neštěstí, že průměrná doba, kdy je ministr školství ve funkci, nedosahuje ani roku a půl a je to opravdu smutné za
dobu existenci. A čím to existenci. Je ale, protože vy jste sám byl ministrem školství, pane předsedo, čím si to vysvětlujete, tady to časté střídání?
A tak jednak je to obecně dáno tím, že u nás jsou nestabilní vlády a není to ani personální kontinuita, jenom si připomeňme, že tady bylo 16 ministrů za stejnou dobu, v Německu 6 a v Rakousku 5, což je mnohem normálnější, ale ono to dlouhodobě bylo dáno i tím, že ministerstvo školství byl podceňovaný rezort, byl svěřován často politikům z nejmenších vládních stran, vzpomeňme si Křesťansko-demokratická strana, Zelení, Věci veřejné. No a to všechno nepřispívá k té stabilitě a
což
k dobrému řízení rezortu.
Což už nebyl případ Marcela Chládka.
To nebyl případ Marcela Chládka,
ale přes tam, to končí.
Tam se zase projevily určité osobnostní charakteristiky a zatímco v řadě zemí je vzdělávací politika, respektive rezort školství považována za velmi silnou a za velmi silný rezort, u nás tomu tak není. Já doufám, že to mění, protože vzdělávání je stále větší téma i pro společnost, pro významné zájmové skupiny, tak já doufám, že tahle změna přijde, protože na dobré vzdělávací politice, a to myslím bez nadsázky, závisí naše budoucnost a dokonce i konkurenceschopnost ve světě, takže musíme se vzdělávání věnovat.
Vy jste, pane předsedo, změnil ty osobnostní charakteristiky pana ministra odcházejícího, končícího Marcela Chládka. Co vám se doneslo o tom, jak se choval v úřadu? Byly to informace, o kterých psala třeba Mladá fronta dnes, že se nepříliš hezky choval ke svým podřízeným. Co konkrétně se vám doneslo a od koho?
Ty informace byly stejné, jaké byly zveřejněny na jaře minulého roku. Byly to informace zevnitř úřadu a měl jsem je stejné, jako je měli novináři. Tady neexistovalo žádné tajemství. Spíš mě překvapuje, že přestože ty informace už tehdy byly, že je premiér Sobotka víc neprověřil, nezabýval se jimi a neřešil.
A vy jste na to upozorňovali třeba pana premiéra. Jste měl takové informace, jako člověk, který pracoval na ministerstvu školství, jako člověk, který je poslanec. Tak co jste s tím dělal, s těmi informacemi?
To je úplně jednoduché, ty informace, které jsem měl já, byly zveřejněny, takže nebylo potřeba k tomu nic dalšího dělat. Dokonce byly interpelace v poslanecké sněmovně na chování pana ministra, pokud si vzpomínám, právě už na jaře minulého roku, takže premiér měl všechny informace, byla to jeho odpovědnost, jeho rozhodnutí.
Proč si myslíte, že jej odvolal až tady teď, když ty informace tady byly?
To nevím, na to se musíte.
Vy si to vysvětlujete jako politik, pane předsedo.
Na to musíte hledat odpověď u pana premiéra.
A vy jako opoziční politik zatím vidíte co?
Já zatím nevidím nic. Já prostě beru na vědomí, že premiér rok váhal a pak odvolal ministra Chládka na základě informací, které byly rok staré. Ale upřímně řečeno, já to nepovažuji za něco nezávažného. Mně se zdá, že politik, ministr a zvlášť ministr školství se musí chovat slušně, musí být příkladem v jednání a pokud tohle nebylo tam v případě pana ministra Chládka, tak bylo potřeba, aby premiér jednal. Mně to připadá jako
dostatečný důvod.
A myslíte,
že na to jsou opravdu takové pádné důkazy, pane předsedo, že o tom takhle tady můžeme mluvit? Přece jenom nikdo s ním asi z nás v kanceláři nebyl, tak nevíme, jak se úplně přesně choval.
Nikdo z nás v kanceláři nebyl, nikdo z nás nebyl ani u jednání pana ministra s premiérem, takže nevíme, co si řekli, ale mě to, co bylo zveřejněno, nebo to, o čem informoval tisk, k čemu se vyjadřovali lidé z ministerstva školství, mně to připadá jako docela závažné. Ale předpokládám, že si to pan premiér ověřil, má k tomu určitě víc možností než já nebo vy.
Na druhou stranu pana ministra skončivšího Chládka chválí třeba sportovní funkcionáři. Miroslav Pelta například v tomto pořadu před několika dny říkal, že Marcel Chládek byl výborný ministr, že dělal pro sport daleko víc než jeho předchůdci. Vám ostatním nezáleželo tak moc na sportu jako panu Chládkovi?
Mně na sportu záleželo, ale já bych nebral příliš vážně jednotlivé výroky, no tak dobře, tak jsme tady měli těch nejlepších ministrů školství za poslední let, za poslední roky strašně moc. Tohle se prostě nesmí přeceňovat. Ano, i já jsem se sportu věnoval, bylo to potřeba, řešili jsme velké problémy s výpadkem ve financování sportu po krachu Sazky. Bylo potřeba připravit nový zákon o podpoře sportu. Já jsem dokonce měl i připraveno to, že by sport měl samostatnou rozpočtovou kapitolu. To jsou všechno věci, které jsou samozřejmě důležité. I když si musíme uvědomit, že z toho rozpočtu 140 miliardového, který ministerstvo školství disponuje, tak peníze pro sport tvoří asi 3 miliardy korun.
Říkáte se, že jste měl připraveno, že by sport měl samostatnou rozpočtovou kapitolu, a kdyby bylo samostatné ministerstvo sportu, tak jak třeba teď potom volá ať už pan Pelta nebo předseda České unie sportu Miroslav Jansta, to je myšlenka, která by se vám teď zamlouvala nebo nikoliv?
Ne, já si myslím, že v České republice není potřeba mít samostatné ministerstvo sportu, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tuto funkci dokáže dobře zastávat. Mně se spíš zdá, že bychom měli přemýšlet nad jinou myšlenkou, která je v zahraničí mnohem obvyklejší, a to je existence samostatného ministerstva pro výzkum a vysoké školy. Je to otázka ale nastavení, obě ty formy mají svoje výhody a nevýhody, ale pokud o něčem bychom se měli vážně bavit, tak toto je rozumnější.
Očekáváte, že se potkáte třeba s paní budoucí ministryní, paní Valachovou, nebo už jste s ní někdy mluvil? Znáte se vůbec?
Ne, já paní budoucí ministryni neznám a určitě se můžeme potkat. Mě problematika školství nadále zajímá, pokládám ji za důležitou, vyjadřují se k ní, věnují se jí, takže předpokládám, že se s paní ministryní také uvidíme.
Petr Fiala, předseda ODS a také bývalý ministr školství, je stále ve 20 minutách Radiožurnálu. Prezident Miloš Zeman odmítl v květnu jmenovat profesory, šéfa Národní galerie Jiřího Fajta spolu s fyzikem Ivanem Ušťádalem a také Janem Eichlerem z Vysoké školy ekonomické. Já vím, pane předsedo, že vám se tento krok prezidenta úplně nelíbil, ale jak se díváte na argument, který uvedl prezidentův mluvčí, že není možné, aby prezident republiky připojil svůj podpis v případě, že má výrazné pochybnosti o morálních kvalitách kandidáta? Tak když má pan prezident pochybnosti o morálních kvalitách kandidáta, tak může nejmenovat?
Tady jde o určitou tradici, která v České republice byla v ústavním systému ve výkonu pravomoci prezidenta. V případě profesorů, kde ten proces jmenování nebo toho návrhu na jmenování profesora je opravdu mimořádně složitý a důkladný, tak tam prostě prezident podepsal návrhy, které mu připravili vysoké školy prostřednictvím ministra školství. Já nevidím důvod, proč by se ta praxe měla měnit. Nevím ani, jestli u profesora se opravdu zvažují nebo mají zvažovat nějaké morální kvality, jak bychom je definovali.
Podle vás zkrátka pan prezident měl ale ty tři, ke kterým má výhrady jmenovat?
Naprosto jednoznačně prezident měl ctít tradici a to, že ten proces nominace těch kandidátů je nesmírně složitý a důkladný, a měl ty tři kandidáty jmenovat.
Ředitel Národní galerie Jiří Fajt chce podat žalobu na ochranu osobnosti kvůli tomu právě, že jí prezident odmítl jmenovat profesorem. Jiří Fajt pro DVTV řekl, že chce, aby bylo uznáno, že jmenování profesorem je proces, který má jasně daná právní pravidla, a pakliže jsou splněna, tak ani prezident republiky nemůže zabránit nějakými obstrukcemi, aby dal svůj podpis na jmenovací dekret. Citovala jsem z toho, co řekl Jiří Fajt pro DVTV. Myslíte, že taková žaloba by měla šanci na úspěch?
Nevím a nevím to mimo jiné i proto, že to je precedentní případ, to se prostě zatím nestalo. Samozřejmě, že ten proces jmenování profesora má jasná pravidla, jsou popsaná v zákoně o vysokých školách, to jmenování probíhá na základě jednání před vědeckou radou fakulty, před vědeckou radou vysoké školy, je tam komise, je to opravdu složitý a důkladný proces, který trvá měsíce, někdy roky, a ti, kteří splní ta kritéria, tak opravdu prošli náročným výběrem. Z tohoto hlediska nevidím jediný důvod, proč by potom tam měla být ještě nějaká instance, byť by to byl prezident republiky, která by řekla, tenhle člověk se mi nelíbí, tak proto nebude profesorem.
Jak si myslíte, že to dopadne, pane předsedo? Myslíte, že nakonec Miloš Zeman všechny tři jmenuje profesory? Že to třeba udělá nějak jinak, tak jak to udělal u pana Putny? Což no, ostatně si Putny, dobře pamatujete.
Ano, to si dobře pamatuju, že jsem to domluvil a domluvil jsem to s panem prezidentem ve velmi složitém vyjednávání, ale tam ta situace byla jiná. Za prvé byli okamžitě v řádném termínu jmenováni ti, co jmenováni být měli, a pan prezident podepsal také jmenovací dekret pro profesora Putnu několik dní poté, já jsem mu ho předal. Takže tam se vlastně nic mimořádného nestalo. Tady prezident jasně deklaroval, že to nepodepíše ani po opakovaných jednáních, a to už je situace, která je hodně vážná.
Ale co se dá dělat v tu chvíli? To zkrátka nebudou profesory. Rozumím tomu správně, že pokud prezident jako postaví hlavu a nepodepíše, tak nebudou profesory.
Za každého mluví činy. Já jsem stál v podobné situaci a pan kolega Putna je profesorem. Marcel Chládek nedělal nic, nebo prostě čekal na něco, nevím na co. Nakonec to dopadlo tak, že ti tři jmenování profesory nejsou. Ta situace se řešit musí. Já sám jsem ale dlouhodobě zastáncem toho, že profesory nemá jmenovat prezident republiky z mnoha důvodů. Já jsem stoupenec takzvaných funkčních míst, které jsou obvyklé skoro všude ve světě, hlavně v těch dobře fungujících vysokoškolských systémech. Takže já na to řešení mám. Já bych tu pravomoc prezidentovi odňal. Ale ne proto, a to chci zdůraznit, že zrovna Miloš Zeman něco nedělá, co má dělat, ale protože si myslím, že je správnější, aby profesory ustanovovali sami vysoké školy.
Tak to byl Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany, který byl hostem Radiožurnálu, hostem 20 minut. Díky za to. Hezký den, do Brna, nashledanou.
Nashledanou.
Tento pořad najdete také na webu radiožurnal.cz a 20 minut Radiožurnálu si můžete poslechnout také v iRádiu na webu Českého rozhlasu. Helena Šulcová přeje dobrý poslech, za chvilku tu budou zprávy.